În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la facere, la capitolul 28. Am tot fost la versetul 14, care, știți așa, în teologie, prima parte a unui verset, îi zicem versetul 14a și a doua parte versetul 14b. Am tot vorbit despre versetul 14a, acum trecem la versetul 14b, adică partea a doua. Vi-l citesc versetul. Urmașii tăi vor fi ca pulverea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Stai 14a. Și continuă versetul 14. Și întru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului și întru urmașii tăi. Acesta e a doua parte a versetului. Am vorbit despre prima parte, dacă țineți minte, mai de mult, și despre întinderea asta. Am spus în primul rând că Dumnezeu vorbește în versetul 13, se vede asta, adică ăsta e versetul 14. Când Dumnezeu se vede clar că vorbește despre o altfel de urmași, nu urmași trupești, pentru că îi spune: nu te teme, eu sunt Dumnezeul lui Avram, părintele tău. Și Avram nu era părintele său, era bunicul și al lui Isaac, și nu mai zice tatăl tău. Adică e clar că Dumnezeu vorbește aici de un fel de arbore genealogic duhovnicesc, spiritual. El era chiar pe urmele lui Avram. Mergea unde fusese trimis, dar mergea pe urmele lui Avram și se vede clar că îl cinstea mult pe Avram, ca de aceea cumva îl și disprețuise sau îl văzuse nevrednic pe fratele său Esau să fie urmaș și să moștenească el binecuvântarea patriarhală de pe vremea lui Avram, pentru că probabil că prețuise foarte mult și pe tatăl său, dar mai ales pe bunicul său, pe Avram, și socotea că Esau cu felul lui de a fi, cu lăcomia lui, pornirea lui spre desfrânare, cu absoluta lui nepăsare față de moștenirea duhovnicească care venea pe linia paternă, nu e vrednic să fie. El probabil că de mic avea ideea asta. Și asta noi am tot cercetat-o și ca o greșeală din partea lui, că era așa de aspru și îl nedreptățea cumva, îl socotea nevrednic pe Isav sau pe Esau. Dar în același timp arată și o parte bună a lui Iacob, aceea că prețuia foarte mult și cinstea tot ceea ce era bun și duhovnicesc și înalt și mare, care venea pe linie paternă de pe vremea lui Avraam, cel care fusese ales de Dumnezeu special și a dus de departe din Mesopotamia, acolo, Țara Sfântă. Și socotea, se pare, ca foarte importantă această moștenire. Și atunci când Dumnezeu îi spune: eu sunt, nu te teme, eu sunt Dumnezeul lui Avraam, părintele tău, de fapt îi spune, vorbește de o altă paternitate spirituală. Și atunci am vorbit și am vorbit noi toți despre faptul că de fapt când Mântuitorul vorbește mai târziu despre fiul lui Avram, vorbește tot de această paternitate spirituală. De exemplu, și Ioan Botezătorul spune, strigă către el oamenii și zic că noi suntem fiul lui Avram și nu știu ce, și Ioan Botezătorul le spune că vă spun vouă că și din pietrele acestea poate să facă Dumnezeu fiul lui Avram. Adică din pietre, înțelegându-se că din inimile surde și mute și ca de piatră ale păgânilor, care habar n-aveau, nu interesează nimic. Și vorbea tot așa de o prelungire, nu de sânge, ci vorbea de fiii ai lui Avram, în sensul că să fie cum a fost Avram, adică să trăiască din credință, să trăiască din ascultare de Dumnezeu, să îl iubească pe Dumnezeu cum l-a iubit Avram, să aibă milostivirea lui Avram, cum avea Avram, adică vediți-vă, Avram era cu Sodoma sub nas. Deci Sodoma și Gomora erau sub nasul lui. Și știau cum trăiesc oamenii. Adică știa foarte bine cum trăiesc și totuși când a venit treimea la el mai mult de jumate din masă, masa aceea pe care i-a oferit-o Sfintei Treimi, nu asta să-i zică, dă-mi copil, că mi-ai promis. Adică și despre asta a fost vorba, dar foarte puțin. Majoritatea timpului pe care l-a petrecut cu Sfânta Treime a fost o negociere între el și el negocia pentru oamenii aia păcătoși din Sodoma și Gomora. Că noi zicem să piară, vai, sodomiții și nu știu ce, să moară, pierioar, zicem noi. Dar uitați că Avram era blând și el stătea și se... Îi zicea lui Dumnezeu, da, dacă, Doamne, mai sunt 50 de drepți acolo, nu o să salvez cetatea asta. Nu zicea, da, Doamne, păcătoasă cetate, șterge de pe față pământului. Nu zicea. El zicea, da, dacă mai sunt 50, păi... Și, și zice că nu numai că la masă, timp ce Sfântă Treime mânca la el acolo, și ea s-a ridicat să plece, și el s-a dus după ei pe drum și tot negocia, înțelegeți? Adică mergea după ei că... Și zicea, iertați-mă, iertați-mă că îndrăznesc, iertați-mă. Și iar încerca. Și da, dacă mai sunt 10. Și nu l-a lăsat când a fost să zică 5, a zis gata. El a fost să zică și 5. Coboruse până la 10. De la 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 10. Și a zis gata. Adică se vede clar că avea o mare milostivire omul acesta. Că nu poți să fii... Milostivirea e ușor de făcut oamenilor care te ajută și te iubesc să fii și tu milostiv și să iubești. Și atunci e greu pentru noi că suntem păcători. Și atunci... Nu știu, cotim că ni s-a făcut destul cât am făcut noi și nu știm dacă să răspătim sau nu înapoi. Și... Deci și atunci. Deci nu e mare lucru să faci la oamenii care îți fac bine și te ajută și, cum zice Mântuitorul, că aceasta și păgânii o fac. Adică că dacă faci bine și ce îți face bine, și păgânii fac asta. Adică nu e mare lucru asta. Mare era Avram pentru că el făcea lucrul ăsta cu oamenii care nu erau deloc în Duhul lui, care erau contrar complet felului de viață, care probabil că disprețuiau felul lui moral de a trăi și milostivirea lui. Și poate că vă dați seama ce vuiet al păcatelor venea despre Sodoma, ce auzea el ce se întâmplă acolo. Dacă Lot, nepotul său, se mai întâlnea cu Lot, nepotul său, care stătea acolo în Sodoma, și dacă Lot, nepotul său, când i-a văzut pe cei doi îngeri, care acum doi dintre cei trei, doi din Sânul Sfintei Treimi intră în Sodoma și sub chipul unor oameni normali îmbrăcați în haine ca și cum n-ar fi de-ai locului. Și când a intrat, primul lucru, Lot s-a dus la ei și a zis stăpânii mei, așa le-a zis. Adică, ca și cum ar fi, cum zicem noi, servus aici în Ardeal. Sunt servul tău. Asta înseamnă. Adică te servesc. Orice vei vrea tu, te servesc. Asta zicem noi când servus. Știți? Servus, dragă. Nu-i servus, dragă. Sunt servul tău, poți să te ajut cu ceva? Asta ar fi înțelesul din latină. Am trecut cu servus, ceau, ceau. Servus chiar a devenit așa. Servus te lasă în groapă acolo. Nu? Servus, te descurci tu cum poți. Dar nu are înțelesul ăsta. Ei, așa a venit Lot și a zis stăpânii mei, nu rămâneți aici la noapte, că vi se poate întâmpla niște lucruri foarte grave. Adică toată cetatea mirosea noutatea. Ei erau tipii noi. Adică, închipuiți-vă, era așa o bălăcăreală și un păcat prelungit acolo în cetate, încât toți se încercase unii pe alții să vadă cum ei, fiecare, bărbat cu bărbat, bărbat cu femei, nu conta. Deci încercaseră tot ce se putea încerca și menajatroa și menajacată și tot ce vrei. Și acum, numai dacă era ceva nou, Domnul, să vină cineva nou, cu un alt, era să zic, cu altceva, să fie ceva nou, nemai auzit, poate că ăla mi-a făcut o plăcere mai mare. Poate că voi simți altfel atunci când voi avea relații cu el. Asta era de fapt. Exact cum fac și oamenii desfrânați. După ce se obișnuiesc cu cineva, schimbăm. Cu altcineva, că poate simt altfel. Poate că e altceva când e nou. Și mai ales când e nou și inaccesibil. Când devine această încercare de a avea relații cu cineva, cu cineva care se opune sau e inaccesibil sau nu se dorește, atunci devine mult mai interesant. E și o vânătoare, știți, și o chestie așa extraordinară. De asta oamenii acum, cu cât păcătuiești, trăiesc mai în păcat, nu le mai convine relațiile firești. Ei vor relații acum în lift, vor pe mașina de spălat, vor în toate felurile, când toți ceilalți nu se uită să aibă, ca să fie ceva, să mai adauge ceva piper, interesant la relație, ceva unic, special, pentru că sunt, de fapt, încleiați de păcat și nu-i mai ajută, nu se mai trezește nimic în sufletul lor având relații. Nu, trebuie să, exact cum acum oamenii nu mai țin post deloc nimeni, și atunci la sărbători trebuie să facă ceva colosal, nebunește, să fie salată cu aur, să fie nu știu ce chestii, ca să fie ceva mai special, că atunci oricum e plictisit de orice mâncare. Ce să mai mănânc? Ai mâncat tot timpul, ai mâncat aceeași mâncare. Mănânci pui fript toată ziua, mănânci ceafă de porc când vrei, mănânci ce vrei totdeauna și atunci de sărbători ce mai face? Și atunci de sărbători să fie ceva extraordinar, ceva, dacă se poate, ei, așa se ajunge la orice păcat. Și așa s-a ajuns și cu oamenii aceștia, cum au venit cei doi acolo în Sodoma, wow, ceva nou, nu? Poate că relația cu aceștia o să fie ceva unic, special. Numai, mai ales că aceștia parcă nu sunt impresionați și că nu veniseră acolo pentru relații. Nu făceau turism sexual. Veniseră cu treburi pe acolo. Și atunci era și mai tentant. Noutăți, știți? Exact cum sunt toți acești păcătoși, toți acești bărbați versați, care trăiesc în păcate de, și care preferă relații cu virgine. Și cu, pentru că e ceva unic, nemai întâlnit, nemai auzit. Ceva care n-a mai fost și le dă așa sare și piper în minte și pe conștiință că e ceva special, unic. Asta este, de fapt. E o băseală de păcați care mai are nevoie să fie resuscitat. Mai încearcă în toate modurile cumva să-și mai resusciteze. Așa era și acolo. Și acest Lot se duce și le spune, stăpânii mei, voi știți ce pățiți dacă rămâneți aici la noapte. Și ei cumva, nu, că rămâne la noapte aici. Nu, veniți la mine în casă. Și, deci, vă dați seama Lot ce bine știa ce se întâmplă acolo, în toate nopțile, în toate zilele, ce era acolo. Și dacă știa Lot, care era nepotul lui Avram, știa și Avram, nu? Păi, noi dacă auzim de asemenea păcate într-o casă, zicem, de nu coboară dată foc din cer și pucioasă să moară toți. Și Avram zicea, Doamne, nu te rog, negocia cu Dumnezeu la sânge. Noi dacă ar fi o casă de oameni care face chestia asta, și un lupanar lângă noi și tot vedem cum intră, ies cu femei, cu bărbați, pe acolo. Și dacă ar veni Dumnezeu la noi și ar zice, am venit că așa mare păcat e aici, că s-a ridicat păcatul până la cer, că așa a zis Sfânta Treime, s-a ridicat vuietul păcatului până la cer și a venit să-l... Păi cei mai buni dintre noi ar zice, vai sărăcuții, dar și dacă nu, că așa trebuie, bine, Doamne, am zice, cred că cu o plăcere, chiar am vrea să vedem, ne-am luat locuri la lojă, să vedem cum se întâmplă și ce. Asta ar fi, de fapt. Asta suntem. Deci, înțelegeți ce mare era Avram? De ce era Avram așa? Ei, această moștenire a lui Avram, și în credință, și în milă, și în blândețe, și în înțelegere, aceștia, fiii lui Avram, sunt aceștia care moștenesc felul acesta de a fi, nu fiii lui, cum se certa Dumnezeu cu evrei și ziceau, ei zicea, păi noi suntem fiii lui Avram, și zicea, voi nu sunteți fiii lui Avram, voi sunteți fiii celui rău, adică diavolului, zice Dumnezeu. Că dacă ați fi fiii lui Avram, ați face cele lui Avram, ați face cele lui Dumnezeu. Ba noi suntem fiii lui Avram. Și deci Dumnezeu tot timpul vorbea de o altă filiație, nu filiația de sânge. Nu conta filiația de sânge, cum spui tu că ești fiul. Cum se zice de... Cum zicea Bancul Românesc. Nu știu dacă e adevărat. Cum zicea că... Iorga a fost extraordinar, a scris Țara sub trei regi și a avut copiii blegi. Adică n-au fost la nivelul lui Iorga. Știți că în general copiii unor oameni foarte mari nu pot săraci să ridice. E prea mare copacul, nu pot să se strecoare printre ramuri, să fie și ei unici. Și în general, când dă Dumnezeu câte un mare dar, se dă câte unuia, nu neapărat că se moștenește din neam în neam. Nu se moștenește din neam în neam, faptul că este deosebit. Și întorcându-ne, deci nu se moștenește acest lucru din sânge. Se moștenește sau se poate prelua sau poți intra în acest neam al lui Dumnezeu, al lui Avram. Dacă ei imiți faptele de credință, dacă imiți faptele de milostenie, dacă imiți faptele de bunătate, de blândețe, atunci intri în neamul lui Avram. Și Dumnezeu vorbește acest neam al lui Avram ca neam duhovnicesc. De exemplu, când acel om, Zaheu Vameșu, din cel mai rău om pe acolo, Vameșu cel mai mare din Ierihon, care tăia și spânzura și făcea ce vrea, vindea pe toată lumea și avea relații cu romanii, și când a fost milostiv, Dumnezeu a zis că și acesta este din neamul lui Avram. De ce credeți că este? Nu era și până atunci? Că era evreu. Nu. Dumnezeu spune, ca și cum ar spune, a intrat în neamul lui Avram. Ăsta e din neamul lui Avram. Înțelegeți? Prin milostenia lui, el s-a făcut din neamul lui Avram. Că s-a dus acolo în față și a zis, Doamne, dacă am greșit cu ceva cuiva, întorc împătrit și dau jumate din averea mea la sărași. E din neamul lui Avram, a zis Dumnezeu. Adică, ei, așa cumva trebuie înțeles și aici, când Dumnezeu îi spune că ești din neamul lui Avram și îl numește pe Avram părintele său, în sensul că insistă pe filiație spirituală, nu pe filiație că ești din sângere și că ai coborât nu știu ce. Și ziceam că se va adeveri totdeauna că urmașii tăi vor fi ca pulberea pământului, ziceam în zilele și săptămânile care au trecut, în înțelesul acesta. În înțelesul de sânge, n-a fost așa și nu va fi așa. Urmașii tăi vor fi ca pulberea pământului și te vei întinde la apus și la răsărit, la miezul nopții și la miezul zilei. N-au fost niciodată evrei ca pulberea pământului, nici ca stelele cerului și nici nu s-au întins de la apus la răsărit și, și n-au fost stăpâni în zona aceea niciodată. Și acest pământ pe care puteau ți-l voi da ție, zice Dumnezeu. Nu au fost. Adică cade cuvântul lui Dumnezeu, dacă luăm literar, cade cuvântul lui Dumnezeu. Dacă zicem, păi, cum Dumnezeu, că nu s-a adeverit. Nu s-a adeverit. S-a adeverit. S-a adeverit în sensul că urmașii la nivelul acesta al spiritual, al urmașilor lui Avram, ca bunătate, ca blândețe, ca credință autentică în Dumnezeu. Aceștia, da, au fost ca pulberea pământului și voi faceți parte din acest neam al lui Avram sau vreți să intrați în neamul lui Avram și au fost și se întinde la o mare până la alta a lumii și de la o margine a cerului până la alta de oameni nenumărați de la 9% de la... Sunt mulți care vor să intre în neamul lui Avram și au intrat și sunt acolo în neamul lui Avram. Și despre aceștia se spune Dumnezeu și zice Dumnezeu că, de exemplu, când acel sutaș roman, vine un sutaș roman și are o credință foarte mare și zice, Doamne, nu trebuie să intri în casa mea. Zii numai cu cuvântul și o credință pe care nu o văzuse la vreun evreu. Că toți vreau să mă atingă, să vină, să... Nu, și Iair. A venit, venind, puneți mâinile peste fica mea că să se facă bine. N-a zis, numai zic cu cuvântul. Trebuia o credință mult mai mare ca să crezi, da, că zice Dumnezeu numai zice cu cuvântul și nu trebuie să alerge după tine până la casa ta. Dar acel sutaș roman a zis, numai zic cu cuvântul că și eu am... El cumva și-a argumentat credința, deci nu era o credință magică. El zicea, nu era că cuvântul tău are o putere în aer, că vine energie și nu. Nu! El a gândit și a zis-o curat, așa, și tu ești Dumnezeu cel viu, care ai sub stăpânire îngeri și puterile. Și când zici, acei slujitori tăi se duc și fac. Că și eu sunt sutaș peste 100 de oameni și dacă zici, se face și se trece. Adică avea o credință simplă, curată, dar adevărată și puternică. Și Mântuitorul a zis, adevărat, vă spun vouă, n-am văzut atât de credință nici în Israel. Adică în neamul lui Israel, în neamul evreilor, izraeliții sunt, în neamul Israel, n-am văzut atât de credință cât am văzut în ăsta, care e un roman păgân, că era păgân. Și după aceea Dumnezeu continuă și spune, vă spun vouă că mulți de la puște, la sărit și la miază zi și miază noapte, exact cum se zice aici. Urmașii te vor fi ca pulberea pământului și te vei întinde la puște, la sărit și la miază zi și miază noapte. Că mulți de la puște, la sărit, miază zi și miază noapte vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Adică vor fi urmașii, cu cine stă Avram la masă? Cu copiii lui. Hm? Vor sta la masă cu... Iar fii împărăției, adică fii ăștia care erau fii adevărați, fii chemați, fii de sânge vor fi aruncați afară. Adică mulți dintre ei, înțelesul ăsta, că ei s-au lăudat că suntem fiii lui Avram, da, și ce-i cu asta? Degeaba ești din sângele lui Avram. La asta se referea acolo Mântuitor. Deci tot așa la o filiație spirituală. Și atunci așa trebuie luat. În filiația asta spirituală s-au împlinit cuvintele lui Dumnezeu și se vor împlini cât va fi cerul și pământul. Că urmașii aceștia se vor întinde într-adevăr de la o margine alta a pământului, din Alaska până în Kamchatka, invers. Luat, nu direct trecut peste mare, peste ocean, invers și de, eu știu, din insulele care ar fi pe acolo, pe sus, nordice, cele mai de sus, Groenlanda, de nord până în sud, la capul, eu știu, până în Antarctica. S-au întins urmașii lui Avram în sensul de credință. Presărați fiind lume, ca stelele cerului, ca... Și știți că și ăsta e înțelesul, ca stelele cerului, noi înțelegem întotdeauna numai înțelesul că mulțime, nenumărată. Da, dar stelele cerului și unii dintre părinți explică așa. Dar stelele cerului sunt în mase mari de întuneric. Adică în jur e întuneric mult și că cei care sunt credincioși nu neapărat stau grupați toți la un loc și sunt credincioși aici, românii așa, e o lumină strălucitoare acolo ca un soare și restul întuneric. Nu, ci... În România 7 în Cluj, 2 în Timișoara, 3 nu știu ce. și sunt împrăștiați așa cum stau stelele prin întuneric. Așa sunt și în înțelesul trebuie luat ca stelele cerului, adică împrăștiați în lume pretutindeni cum sunt împrăștiate stelele pe cer și în jur au întuneric, așa sunt, vor fi și fiii împărăției împrăștiați prin întuneric cu necredințe, printre oameni care cred, nu cred, nu interesează, nu, dar vor fi aceștia și răspândiți de la o parte alta a lumii. Exact cum părintele Arsenie Rusul, un părinte mai puțin cunoscut, la un moment dat, fiind în lagărele din Gulagul Sovietic, din Siberia, a ajuns să deznădăjească, să spună: Doamne, nu mai crede nimeni, s-a pierdut credința, oamenii nu mai cred, mor fără credință. Și Dumnezeu i-a deschis ochii într-o noapte când era în lagăr și dintr-o dată sfătului a fost ridicat din trup și a văzut lagărul lui și nu numai lagărul lui, multe alte lagăre care erau la zeci de kilometri și vedea ca și cum ar fi acolo. Nu știu, complicat când e, sufletul vede altfel decât trupul. Și a văzut sufletele oamenilor care erau acolo și vedea credința ca pe o candelă. La unii mai puternică, la alții mai scăzută, la unii stinsă aproape complet, la alții puternică, și a văzut foarte multe candele aprinse. Și a zis, n-a pierdut credința. Mai este mult, dar mulți oameni mai este credința. Așa, în păcatele astea, în necazul ăsta, în durerea asta, n-a pierdut credința. Exact ca Ilie Tezvitean, care a zis, numai eu am rămas, slujeție, sunt singurul care a mai rămas, și Dumnezeu a zis, mai sunt 7000 de drepți. Adică nu era chiar așa cum credea el. Chiar credea că e cel mai tare din parcare și că nimeni nu mai e ca el. Ei, lasă că nu, mai sunt. Nu ți-am arătat eu ție. E ca și cum a spune, te-am scos eu în față și te-am pus și te-am amănuit să faci ai o chestie exterioară de făcut vizibilă, dar sunt alții mulți pe care nu le-am scos în față, care nu le-am dat acest dar și care au știin credința acolo. Și să știți că așa e și în toate ale lumii. Sunt unii care ies în față și zvădiți așa în credință și care le dă Dumnezeu darul acesta și puterea aceasta. Evident, îi numim sfinți de multe ori. Sau mărturisitor, sau martir. Dar nu sunt neapărat singurii sau cei mai mari. Sunt mulți alții neștiuți, cum cred că a fost, de exemplu, în perioada comunistă, în România, multe mame și bătrâne și bătrâni și oameni care și-au ținut credința și au învățat și pe alții în credință și care poate că au fost mai luminoși decât mulți alții strălucitori exterior, vizibili. Și aceștia sunt mari de Dumnezeu. Aceasta e o mare nădejde. E o mare nădejde. Eu când am citit prima oară sau am înțeles mai bine acest cuvânt spus de Dumnezeu lui Ilie, că mai sunt 7000 de drepți pe care tu nu-i știi. Și după aceea am înțeles și cuvântul acesta că sunt acești urmași ai lui Avram sunt pe pământ ca și stelele cerului. Adică rar prin întuneric, dar sunt. Am avut foarte multă odihnă, că sunt foarte mulți oameni pe care nu știe nimeni. Dar sunt credincioși și Dumnezeu îi știe și aceștia și îi cunoaște și să nu pierdem nădejdea și să nu zicem mă, lumea asta oricum trebuie să piară, e vai de capul ei, nu mai merită. Nu știm. Știe Dumnezeu și El va ține, nu va stinge candela acestor suflete, cum se zice, trestia care se pleacă la pământ, știți cum se pleacă, când bate vântul, se pleacă, că e foarte slabă, are o parte de sus și mai grea de multe ori, sau papura, și se pleacă la pământ și zice, trestia căzută la pământ, nu va frânge, zice Dumnezeu, și candela fumegând, de care de-aia mai arde, nu va stinge, Dumnezeu, adică nu va lăsa să se piardă credința oamenilor, așa cum e amărâtă, prăpădită, mică, cum e, dar nu o va lăsa. Și aceasta e mare înaintea lui. Credința așa cum e, nu trebuie comparată această lumină cu alte lumini foarte strălucitoare, vizibile, pe care ea trebuie comparată cu întunericul din jur. Exact cum vezi o stea foarte departe, în cine știe ce zona cerului, de-abia o vezi, dar în jurul ei întuneric beznă. Ea e mare acolo. Nu trebuie să compari cu steaua polară sau cu nu știu ce. Ai altceva. Aici este o lumină, e mult întuneric în ea, în jurul ei. S-ar putea ca Dumnezeu să prețuiască credința unui om care are în jur nenumărați alții care nu cred și care îl sfătuiesc să nu creadă și care îl intimidează în credință și el să-și păstreze credința, acea credință prăpădită, plăpândă, amărâtă, de-abia o mai ține el, să fie mai mare înainte de Dumnezeu decât credința multora care au trăit prin pustietățile Egiptului și care aveau tot Egiptul în ajutor. Nimeni nu era necredincios acolo. Toți erau credincioși. toți. La un moment dat era un oraș pe care le citeam celor care au fost în Egipt. Era un oraș, nu contează cum se numea, în vechime, și care se spune că erau 5.000 de monahi înăuntru, deci devenise orașul acela atât de credincios, nu mai era niciun om să nu creadă în orașul acela. Era un oraș vechi, păgân, deveni creștin, era undeva la mijlocul distanței între Memphis și Teba, deci undeva la mijlocul Egiptului, și erau 5.000 de monahi în mănăstirile dinăuntru și 5.000 de monahi în mănăstirile din afară, din jurul zidurilor. 5.000. Și era un oraș de vreo 20 ceva de mii de oameni. Atât era. Și restul ceilalți erau credincioși și nu era niciunul să nu creadă și nu era niciunul să nu meargă duminică la biserică și nu era niciunul să nu ține post. Au zis niciunul. Și erau atât de credincioși încât hotărâseră să pună la porți oameni încât dacă veneau de departe pe cineva că venea, fugeau ca Avram în calea lui și zicea, vină la noi, intră în orașul nostru, hai să te adăpăm cu apă, hai să... Deci se ținea în regulă strictă, serioasă și se întreceau care să-l ține pe ăla și să-l găzduiască până când... Deci era o credință incredibilă, dar credința aceasta poate că era mai mică ca valoare față de credința unuia dintre voi care într-o familie, într-un neam, într-o generație, într-o facultate în care toți vă jucoresc credința, el își păstrează credința și nu își o pierde și o mărturisește cu jumătate de gură și când poate și dacă poate. Poate că credința aceea e mai mare decât acelora care se ajutau și ardeau Isaac la lumânările de Paști, că dacă pui 10 lumânări una în alta, nu? Se face... Când îi pui 33 de lumânări, ce se întâmplă? Zici, nu știi cum să le stingi. Da. Așa, prăpădite cu mii, pușcând din toate încheieturile ca la lumânările acelea care au parafină în ele și apă și nu știu ce, și zici că se stinge, și gata să se stingă, așa e și credința noastră, dar să nu se stingă, că nu știm noi câtă valoare are înainte de Dumnezeu. Și s-ar putea să aibă mai multă valoare înainte de Dumnezeu decât credința aceea cu aia, păi nu suntem noi ca aia din vechime. Lasă, păi, cei din vechime. Ție, tu, la măsura la care ești, ține-ți credința așa cum poți, la măsura ta. Și nu o pierde. Da. Deci, e clar că e vorba despre filiație duhovnicească. Și trecem la a doua parte. Și vă spuneam atunci, în dățile trecute, că această, și m-am spus de o împrăștire a creștinismului și a creștinismului. Și nu e vorba numai de creștini, pentru că la a doua venire, să știți că întrebările care se vor pune, nu se vor pune numai creștinilor. Pavel ne spune clar că vorbim toate neamurile pământului, care au știut, care n-au știut de Hristos, care au auzit, care n-au auzit de Hristos. Nu contează. Și li se vor pune aceleași întrebări. Bolnav, flămând, gol, însetat, am fost și mați, care sunt întrebări ale conștiinței. Indiferent în ce neam te naști, oriunde ești, există o conștiință pe care o ai de mic și acea conștiință, și dacă n-ai auzit în vecii vecilor de Scriptură, de Hristos, de nu știu ce, îți spune cam același lucru, simple, cât îi spune și unii creștini Evanghelia, mai complex și mai înalt. Și Dumnezeu te va judeca după legea conștiinței și pe tine ca și creștin, și pe cel ce n-a auzit niciodată Hristos și nu l-a interesat. Dacă ți-ai ascultat conștiința, așa și spune Pavel, cei care n-au știut de Hristos vor fi judecați după legea conștiinței. Și dacă tu, văzând un om care e flămând și moare de sete, ei da să bea, un om flămând care moare de foame, ei da să mănânce, dacă ți-a fost milă de cineva care e dezbrăcat, să-i dai ceva din cea ca să-l acoperi, dacă. Astea câteva lucruri. Și acestea, și în fața acestor întrebări, vor veni și oameni care n-au știut de Dumnezeu, Hristos Hristos și că s-a întrupat. Cine știe din ce neamuri și ce pământuri? Și aceștia vor fi întrebați la fel. Și s-ar putea ca o parte dintre acești oameni să fie mai mari ca noi. Că ei neștiind tot ceea ce spune Scriptura și care ne ajută să împlinim cuvintele acestea, neavând decât în glasul conștiinței și puțin în religia lor, cât îngăduia religia lor naturală să se dezvăluie, au făcut poate mai mult decât facem noi. Și aceștia vor fi mai mari ca noi. Să știți. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu e nedrept. Nu e nedrept. Aceștia vor fi mai mari ca noi. Păintele Paisie spunea despre acest lucru că a întâlnit turci din Asia Mică care erau de o bunătate și care nu știau de Hristos. Oameni simpli. Simpli. Dumnezeu înscuseră în mahomedanism, dar aveau atâta bunătate și erau convinși că la a doua venire aceea vor fi mari înainte de Dumnezeu. Mari. Pentru că erau de o bunătate incredibilă și ajutau și făceau bine și își ascultau conștiința. Și prin asta dovedeau mai degrabă că credeau în Dumnezeu, fără să-L numească. Cum zice Mântuitorul, cel ce crede în mine, acela ascultă poruncile mele și le împlinește pe el. Nu zice cel ce crede în mine să meargă, să mărturisească numele, să mă propovăduiască până la marginea mântului. Asta o dă apostolilor, o dă mai târziu preoților, altă rânduială și creștinilor în general. Dar cei care cred sunt în primul rând cei care fac poruncile lui Dumnezeu. S-ar putea tu, păgând fiind, neștiind, să asculți așa de bine glasul conștiinței, să faci poruncile conștiinței, care sunt tot poruncile lui Dumnezeu, să le faci mai bine decât ăla care le știe citite, auzite, cunoscute. Și s-ar putea ca acela să fie mai mare în Dumnezeu și să-i socotească lui fapta ca și credința. Părintele Arsenie Boca, Sfântul Arsenie Boca, mergând la o biserică din Sibiu, a scris, era un părinte care a fost cu el ucenic, a fost cu el coleg la facultate. Și acela a construit biserica aceasta. Și în anii 60-70 a trecut prin Sibiu și părintele l-a scos de la mănăstirea de la Prislop, era la patriarhile, la atelierele patriarhale de la București și a vrut părintele acela, când a trecut prin Sibiu, să-i vadă biserica aceea construit și a zis, părinte, să scrie ceva în cartea de aur a bisericii. Știți că fiecare are câte o carte de aur. Așa a zis, cine trece mai important să-i scrie acolo în carte. Noi nu am. Oricum. Și a scris și a rămas scris acolo cuvântul părintelui, fapta și credința una sunt. Înțelegeți? Fapta și credința una sunt. Nu o spune el, că o spune Sfântul Ioan Evanghelistul când zice, degeaba îmi spui că crezi în Dumnezeu și că te închin Lui dacă tu urăști pe fratele tău și arăți în fapte că nu crezi în. Înțelegeți? De fapt, Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune că, de fapt, fapta arată că tu crezi. Nu vorba, nu propovăduirile, nu fapta. Și, de fapt, Părintele asta spune, fapta și credința una sunt, ceea ce vă povestesc eu că va face Dumnezeu la a doua venire. Și atunci, când zice, urmașii de vor fi ca pulverea pământului și te vei întinde la apus, la răsărit și la miază zi, miază noapte, se înțelege și că dreapta credință și creștinismul va fi împrăștiat și a fost acolo și mai este în parte. Și în toate părțile, și la răsărit, și la apus, și la dreapta, și la stânga, și la nord, și la sus. Dar, nu numai, că mulți oameni vor urma glasul conștiinței și vor face faptele lui Dumnezeu acolo, în zona aceea, chiar dacă nu se neapărea creștini, și vor fi socotiți fiii lui Avram. Să știți, trebuie să deschideți mintea și spre înțelesul ăsta. Și partea a doua, da, să citesc prima dată, poate e legat de partea întâi. Aici, turcii de care pomeniți, nu o să fie judecați că nu au cercetat Scripturile. Mai degrabă o să fim judecați noi, știți? În sensul că, probabil că dacă noi eram foarte curați, dacă am fi urmat cuvântul lui Dumnezeu de plin, ar fi fost judecați. Dar pentru că noi n-am urmat cuvântul lui Dumnezeu de plin și am făcut de râs numele Mântuitorului Iisus Hristos. În numele Mântuitorului Iisus Hristos am dus sabie și război cu ei înainte de a de multe ori înainte de a veni ei peste noi și de a face ce au făcut cum au fost cruciadele pentru arabi, să zicem. Să știți că arabii cumva se după cuceririle primordiale care le făcuseră după anul 600, se liniștiseră. Era o liniște și era chiar o împăcare cu creștinismul și chiar o bună înțelegere cu creștinii, care poate că ar fi rodit vreodată această inseminare a învățăturii creștine în inima lor și poate că mulți s-ar fi întors. Dar s-au produs aceste dereglări, aceste nebunii ale cruciadelor, care au dus popoare întregi acolo în zona aceea, în numele crucii și a lui Hristos. Și aceasta a înrăit relația dintre lumea musulmană și lumea creștină îngrozitor. Dacă citiți, există o carte, Cruciadele prin ochii musulmanilor. Știți că noi le citim prin ochii noștri la creștină. Există și musulmani care scriu despre cruciade și o să vedeți, dacă citiți, dezamăgirea acestor oameni și supărarea. Deci ce ziceau musulmanii care vedeau această revărsare de creștini acolo, dar dacă au fost creștini autentici, dar de cele mai multe ori au fost, de exemplu, au fost vikingii, primii au fost vikingii. Vikingii creștinați normanzii au fost primii în frunte care pe ăștia erau niște ucigași de profesie, înțelegeți? erau ucigași de profesie și în numele lui Hristos rădeau sate întregi, cu femei, cu copii, cu tot. În numele lui Hristos făceau asta și atunci s-a produs un recul, o întoarcere în contra creștinilor foarte mare în toată lumea arabă și nimeni n-a mai vrut să fie vreodată să mai... Și a fost foarte greu pentru creștini după aceea foarte mult timp a fost foarte greu pentru creștini și după retragerea musulmanilor, creștinilor de acolo, a cruciaților, pentru creștini a fost o perioadă foarte grea. Și în Egipt, unde au preluat puterea mamelucii și în toate zonele Emiratelor Arabe a fost foarte greu și au trebuit să treacă vreo 300-400 de ani și mai mult în vremea sultanilor otomani care au dus cu ei așa un fel de statu quo, o liniște eternă a coborât peste toată zona aceea, s-au înțeles foarte bine creștini, armeni și a început o colaborare extraordinară, cum nu mai fusese de mult timp și o împăcare cumva între musulmani și creștini. Ceva din aceasta se mai vede încă în anumite zone ale Africii de Nord, dar mai ales în Egipt. Cei care mergeți în Egipt și o să vedeți foarte mulți musulmani vin la bisericile creștine, se închină, se roagă mai și Domnului, ridică biserici, au fost emiri și califi care au ridicat biserici închinate mai și Domnului și nu numai. Și au cinste, țin minte și acum, într-o benzinărie oarecare, un musulman vindea, nu știu ce, vreo 4 haine musulmane, au ei niște haine lungi, așa și cu turbanul pe cap și a zis că sunt creștini, eu vă iubesc. Și el era musulman și zicea că pentru că îl cinstiți pe profet, noi zicem profet, voi ziceți Dumnezeu. Și o cinstiți pe Maica Domnului, știți ce mult o iubesc eu pe Maica Domnului, spunea aia. Îmi traducea cineva că nu înțelegeam ce zice. El vorbea în arabă. Și zicea, ce mult eu iubesc pe Maica Domnului, spunea, ne rugăm în fiecare seară la eu și familia mea. Apoi ne rugăm la și ne rugăm la Maica Domnului. Știți cât? Și zicea, așa iubim pe creștini și mai ales pe ortodox, noi iubim. Doamne, e incredibil. Și îmi spunea omul acela că sunt foarte multe familii care sunt așa, dar care s-au înrăit, de exemplu în Egipt, lucrurile acestea au scăpat de sub control și nu mai este ceea ce a fost. Odată cu intrarea acolo și devenirea Egiptului, odată cu Napoleon, care a venit și a cucerit Egiptul și l-a luat de sub, și după aceea a adus acolo lumea occidentală, care au început să fure toate artefactele, să vândă, să cumpere, să plătească oamenii ca să dezgroape tot, au început acolo un adevărat comerț cu artefacte și după aceea cu englezii, care au luat zona aceea și au cucerit zona pentru Suez. Și au pus să se construiască Suezul. Au plătit sume imense regilor Egiptului și aceștia au devenit datori, ei și țara lor a devenit datoare englezilor, care spunea că o facem pentru voi. Aducem aici să vă facem canalul Suez pentru voi, aducem mașinărie, aducem oameni, aducem... Nu au adus oameni, au adus mai mult mașinăriile și tot ce înseamnă logistica. Iar oamenii aceia au făceau treabă. Dar pe nimic. Nu îi plătea aproape cu nimic. Englezii stăpâneau, englezii făceau. Nu îi plătea aproape cu nimic. Acolo, de exemplu, în asemenea, în aceste șantiere imense care erau canalul de Suez, a apărut pentru prima oară frăția musulmană. Până atunci nu existau mișcări ultra dure musulmane. Nu exista așa ceva. Nu știau că există așa ceva. Dar au început să citească și acești englezi care stăpâneau acolo, bagiocoreau credința musulmană și râdeau de ei că erau săraci, vai de capul lor și ei râdeau și de religia creștină, dar acolo râdeau de cea musulmană. Și asta i-a afectat profund, așa, s-au întristat și au început să zică, voi ați adus voi știința voastră în scenă, noi avem pe profetul nostru și au început să ridice capul și să spună, noi credem și legea noastră e legea lui Mahomet. Și au început să facă din asta o chestie foarte evidentă și să o pună în față. N-a fost până atunci așa. 400 de ani a fost pace sub sultanatele otomane. A fost pace și se înțelegeau. Și creștinii erau până spre anul 1800, creștinii erau în Egipt pe 40% copții. Cu toate nebunile. De atunci a început măcinarea creștinilor. După ce au venit europenii și au arătat cum arată Hristos și cum se impune și cum se forțează, că ei îi făceau egal între ce fac europenii și Hristos. Și atunci n-au mai suportat și au început și ei presiunile asupra creștinilor. Și n-au mai fost împăcare între creștinii dintre ei și musulmani. Și de aici a început un dezastru, înțelegeți? Și atunci, nu știu pe cine să acuzăm când tu întrebi aici că Dar aici turcii de care pomeniți nu o să fie judecați că n-au cercetat Scripturile. Păi când el din neam în neam știe că creștinul și cel care a venit cu Hristos i-a impus lui nu știu ce și i-a pus taxe și l-a chinuit și l-a forțat și i-a furat țara și i-a luat Suezul și nu știu ce și a trebuit să facă războaie ca să-i scoate de acolo și nu vrea să audă de Hristos, înțelegeți? Nu vrea să audă. Are el vină sau avem noi vină? S-ar putea pe noi să avem vină. Adică ăștia care am mers acolo și în numele lui Hristos am făcut ce am făcut și l-am bajocorit pe Dumnezeu în inimile lor și acum ei stau, poate să trească încă generații, trebuie să treacă ca să se liniștească inima lor legată de creștinism. Și atunci putem noi spune că oamenii ăștia, pentru că nu s-au interesat și n-au studiat și nu știu ce și nu știu cum, ei nu vor fi primiți în împărăție pentru că aveau la dispoziție. Nu putem spune. Eu cred că mulți vom fi noi de vină. Mulți vom fi noi de vină. Legat de judecată după legea conștiinței, cum e cu oamenii care știu de existența lui Hristos, dar nu li se pare că El este adevărul? Cu toate acestea, ei fac fapte bune, după cum îi îndeamnă conștiința. Aici nu știm. Fiecare va fi, vom vedea. Vom vedea cum va face Dumnezeu cu fiecare. De ce și care sunt motivele pentru care ei nu merg mai departe și nu se gândesc mai serios la lucrul acesta? De ce refuză să creadă? Ce lucruri i-au dezamăcit, i-au potignit în credință, ce rude, ce prieteni, ce insistențe ale vreunor mătuși sau cine știe ce bunici care au insistat și care i-au făcut să se împotrivească lui Dumnezeu. Sau cine știe ce profesori care le-au spus de mici că nu, nimic. Nu știm care, ce, cine va fi aici vinovat sau cine știe ce preoți de pe acolo din parohii care au făcut ce au făcut, de care au auzit numai lucruri rele, care au făcut egal între Biserica lui Dumnezeu și credință și tot și au fost dezamăgiți și învârtoșați și să știți că mare parte a celor care aleg ateismul sau împotrivirea sau nepăsarea o fac cel puțin până acum. Nu știu acum cu toată invazia asta a virtualului, cel puțin până acum o făceau pentru dezamăgirile personale pe care le aveau cu creștinii și cu preoții în viața lor și cu biserica. Și pentru biserică ei le pădau învățătura sau nu mai vreau să audă și se împotriveau lui Dumnezeu și alții luau pe căile sectare, alții se întorceau spre necredință sau spre nepăsare sau spre răceală. Și atunci, cum putem să-i judecăm? Nu știu. Fiecare om în parte. Ce va fi? Mulți de pe urmă vor fi cei din tâi și mulți din tâi vor fi pe urmă. Adică nu putem să judecăm. Nu putem noi să știm. Nu vă închipuiți că o să fim noi îmbrăcați în haine negre frunte acolo. Nu știm. Nu știu dacă o să fie unul negru pe acolo. Exact cum la Antonie cel Mare a întrebat Antonie, este vreun monah în iad? Și l-a întrebat pe diavol. Și diavolul a zis, sunt niște oameni îmbrăcați în haine negre, dar nu-s monahi. Adică, nu înseamnă că dacă ești îmbrăcat în haine negre, tu ești monah. Nu ai fapte de monah, nu ai viață de monah. Nu ai, așa și ca preot. Poți să fii îmbrăcat în haine negre, dar tu nu ai avut viață de preot. Și atunci, mulți dintre noi care n-am avut viață de preot al lui Dumnezeu, vom fi pe acolo în haine negre, dar nu suntem preoți. Adică nu... Cam așa. Altă întrebare. De ce se spune în Biblie despre aleși? Dumnezeu de credința unora și altora nu. Există aleși? Nu. Nu există aleși. Aleșii sunt cei ce se aleg. Asta se dă de înțeles foarte clar în Scriptură. Că atunci când Mântuitorul spune urechi au și nu aud, că și-au închis urechile ca să nu audă și ne auzind să nu cunoască și necunoscând să nu se pătrundă la inimă și ne pătrundă la inimă să nu creadă și astfel să rămână reci și îndepărtați de Dumnezeu. Adică se vede clar că alegerea aceasta e o împreună lucrare lui Dumnezeu cu omul. Și dacă omul nu vrea să se lase ales, nu e ales. Și când zice Dumnezeu, zice Mântuitorul, și asta trebuie să țineți minte, Mântuitorul ne spune, de fapt, ce vrea Tatăl. Știți că noi zicem, ce-o fi vrând Dumnezeu? Și zice Mântuitorul, că aceasta este voia Tatălui Celui Ceresc, ca niciunul să nu se piardă, tot să se mântuiască. Deci, voia lui Dumnezeu, de plin, absolut, de la Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, este ca niciunul să nu se piardă. Ca tot să se mântuiască, asta e voia lui Dumnezeu. Și atunci, se taie din start ideea că or fi unii aleși, unii nealeși. Nu. Voia lui Dumnezeu este ca tot să se mântuiască. Problema este răspunsul omului. Și omul se lasă ales, se îngăduie ales sau nu se lasă. De aceea cuvântul părintelui mitropolit Serafim al Germaniei este, mi se pare că de aici se inspiră și zice că Toți suntem aleși și unici al lui Dumnezeu, speciale lui Dumnezeu. Toți suntem aleși. Deci de aici a plecat, că noi suntem aleși lui Dumnezeu. El ne-a ales. Nu că unii sunt aleși, alții nu aleși. Nu e adevărat. Aici sunt interpretările greșite ale lui Luther și pe aceea lui Calvin și pe aceea moștenite cumva de neoprotestanți. Ideea că există o predestinare, că există așa unii aleși, că unii vase alese, alții vase de necinste. Și de aici a pătruns în protestantism predestinare. Că suntem predestinați, unii sunt predestinați la viață, alții spre moarte. Asta este, fiecare îndrige în crucea, ce să facem? Nu, nu este așa, nu este așa. Nu există aleși, toți suntem aleși. Adică există aleși, dar toți suntem aleși. Nu m-am lămurit cum stă treaba legată de farmece și vrăji. Există oameni care își pot face rău în acest fel? Da, îți pot face rău. Care își pot face rău așa, în acest fel, dar îți pot face rău? Nu. Îți pot face rău numai atunci când poate va îngădui Dumnezeu, de exemplu, ca să vă explic. Diavolul nu face ce vrea. Nu poate să facă ce vrea. E ca și cum ai zice că câinele unui om face ce vrea. Și câinele lesă și ținut de stăpân. Peste toate, totuși, și mai presus de toată voința câinului de a te mușca, este puterea lui Dumnezeu care îl ține sau nu îl ține de a te mușca. Deci s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie lucrul ăsta, mai ales că diavolul de multe ori vine și ne cere. Mai ales când are fapte și lucrări ale noastre care le îndreptățesc să ne ceară. Adică, de exemplu, apostolii făcuseră deja foarte multe greșeli, foarte multe mândrii, părere de sine. Cu cât se apropiau de Ierusalim, cu atâta începeau să se teamă de lucrarea lui Dumnezeu, că face bine ce face, mergeau în spatele lui cu teamă, el mergea înaintea lor, mergând spre Ierusalim, le spunea că merge să fie dat pe jertfă, ei mergeau în spate murmurând și neîndrăznind să-i zică ceva, după aceea aveau greșeala astea de a nu mai credeau în ce face, adică, de exemplu, la un moment dat, răsuflaseră ușurați, că stăteau în zona Efraim și izolați de Ierusalim, și acolo le-a venit vestea de la surorile lui Lazar că a murit Lazar sau că e bolnav Lazar. Și Mântuitorul zice la un moment dat, sculați-vă să mergem la Lazar. Și ei zic, Doamne, acum te căuta evrei, este o mare, și mergi la ei. Și era clar că ei cumva erau îndoiți de ce face el și la un moment dat el era hotărât, mergem și ei au zis, Tom a zis să mergem și noi să murim cu el. Adică oricum nu știe ce face, murim și noi cu el acolo. Murim ca proștii. Deci era o neîncredere, o anumită neîncredere în toată lucrarea asta lui Dumnezeu cu ei și această neîncredere a folosit-o diavolul foarte mult. Dar nu numai era neîncredere, neîncrederea aceasta năștea tot felul de soluții pentru ei. De exemplu, Ioan și Iacov, poate că totuși zice el că va fi jertfit și așa, dar poate că noi mergem acolo să se facă rege în Ierusalim. Și că-i Paștele, mulțime de oameni, cine știe ce minun face și se va face rege. Și au mers la el să-i zică, cu câteva săptămâni înainte, au zis, noi să stăm de-a dreapta și de-a stânga ta, acolo la stăpânire, în conducere, știți? Adică niște chestii, astea erau căderi din credință. Habar n-aveau, făceau niște greșeli, au zis Mântuitorul, nu știți ce ziceți, pur și simplu nu știți ce ziceți. Adică e ca și cum ar spune, nu vorbiți în Duhul credinței, nu vorbiți în Duhul meu, habar n-aveți ce ziceți. Și toate acestea amestecate cu care mai mare dintre noi, erau tot mai adesea simțeau că el va fi cumva răstignit, se va întâmpla ceva, ceea ce zicea, și ei făceau exact cum s-a întâmplat acum. Adică Iohannis s-o cam termina cu el, ce facem, cine o să fie șeful? Și își dădeau coate unul altuia, care mai de care, care să fie acolo. Și ceva de genul ăsta s-a întâmplat, că Mântuitorul a zis, iată, voi fi dat așa, așa, așa. Na, ei acum erau tot mai dese discuțiile între ei, cine să fie mai mare între noi, care să-i fie urmașul. Asta era problema lor, știți? Și Mântuitorul trebuia tot timpul să spună, nu înțelegeți că între voi nu trebuie să fie așa, că cine este mai mic, acela este mai mare, că cine se zmerește și le slujește tuturor, acela va fi mai mare. Și le tot spune și au un copil și ridică. Să știți că astăzi s-au petrecut majoritatea în ultima călătorie spre Ierusalim, dar asta însemna o mulțire a păcatului la ei, culminând cu căderea lui Petru, care a zis, nu te știu, nu cunosc, nu știu pe acest om, cu căderea lui Iuda, care a făcut ce a făcut, cu căderea celorlalți care au fugit mâncând pământul și nu s-au mai uitat înapoi. Deci, să știți că n-a fost așa o chestie, erau în plină credință și zbârnuiau de credință și acolo, gata, au căzut. Nu, era tot mai slabă credința lor și tot mai, când era pusă la încercare, era mai slabă. Și rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani era tocmai pentru această credință, să nu se piardă aceștia, să nu se piardă Tată, să nu beau paharul acesta, să văd pe aceștia pierduți. Unde vreau, unde sunt și eu, să fie și ei. Pe niciunul să nu-l pierzi. Și nici pe cei care vor crede în ei, adică voi. Nici pe aceștia să nu-l lași. Să știți că rugăciunea cu sânge din grădina Ghetsimani era pentru voi, pentru noi. Era pentru noi. Doamne, Tată, nu-mi da paharul ăsta să-i văd pierduți pe cei care vor crede prin ei, în tine. Și unde sunt eu, să fie și ei, adică să fim cu el în împărăție. El pentru noi s-a rugat acolo, nu era frică de moarte și nu știa ce face pe acolo. Nu, nu. Și când Tatăl Ceresc cumva l-a încredințat că se va face, numai peste libertate umană nu se va trece. Numai când omul va, cu toată dorința lui, va vrea, nu vreau să-i stau în bătivă lui Hristos, numai atunci acei oameni se vor pierde. Restul nu se va pierde niciunul. Mergând pe la lucru de a spune că oricine va chema măcar o dată în numele Dumnezeu se va mântui. Auziți. Măcar. Știu, pare puțin. Dar nu-i puțin nici atât. Și de-abia după ce Mântuitorul primește aceasta ca un sfat al trăimii, era un sfat al trăimii, și că voi nu vă veți pierde și că Dumnezeu are milă până și de ultimul om care se pierde în păcate și greșeli și că nu-l va lăsa, atunci a răsuflat ușurat și a zis: puteți dormi de acum. Că sunt gata. Adică până atunci a tremurat de frică și acum brusc era curajos și mergem la luptă, murim. Nu, era altceva. Frica lui Dumnezeu era pentru noi, înțelegeți? Pentru sufletele noastre, pentru fiecare în parte până la sfârșitul veacurilor ne-a gândit viața, ne-a trăit-o, ne-a recapitulat-o El, a trăit-o El cu noi. Înțelegeți? A văzut viața noastră și a stat lângă noi și stă lângă noi. Nu e o glumă. Oricât de grei păcatul și greutatea unei minți și a unui suflet, Dumnezeu e cu noi. Asta e adevăr veșnic, e dogmă, dogmă și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Nu zice nimeni că nu e așa. Ba e așa. Dumnezeu e cu noi până la sfârșitul veacurilor. Așa, în chinul liniat cum suntem și nu ne va lăsa. Dacă scandala inimii noastre nu se va stinge cu totul cu voia noastră așa că vrem noi să se stingă, nu ne va lăsa. Dacă o urmă de credință va rămâne până în ultima clipă, când îți dai Duhul și zici, poate totuși e ceva, te va mântui. Înțelegeți? Asta credem. Așa de mare este Dumnezeu, așa de milostivie cu omul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să zicem, a, păi atunci ce să mă consum atâta? Nu, pentru că diavolul e foarte viclean și te duce până la zice, dar nu mă extermin, nu mă interesează, nu vreau să aud. Te duce până la acest lucru sau să zici, nu cred că Dumnezeu mă poate ierta. Te face să faci păcate așa de mare încât să zici, nu mă poate ierta. Poate pe toți îi mântuiești, dar pe mine n-are cum să mă, nu, n-are cum. Și cu asta te termină. Și da, iar când te îndepărtezi, deci s-ar putea că plecasem de la diavol și, că, și la vrăși și farmece. Iar când se întâmplă ca, și vă ziceam, uite, apostolii erau tot mai îndepărtați de Dumnezeu, aveau tot mai multe îndoieli, tot mai multe frici, tot mai multe așa, și zice Mântuitorul în ultima seară, joia mare, noapte spre vineri, zice, Petre, Petre, iată v-a cerut Satana să vă cearne ca pe grâu. Adică, diavolul, când i-a avut mai mult în mână, când i-a făcut mai multe păcate, când s-au îndoit de multe ori, a venit și a zis, da, de ce îi ții tu pe ăștia așa de protejați? Când ei sunt ai mei, nu vezi că gândesc ca mine? Dă-mi mine să-ți arăt că sunt ca mine. Exact cum a zis despre Iov. Doamne, dă-mi lumină să vezi cum te scui pe în față, că zici că e ucenicul tău. Păi dă-mi lumină. E ca și cum ar spune, dă-mi-l puțin să fie liber, să negociem, să arată, să-ți arăt eu că nu este cum zici tu. E așa cere Dumnezeu de multe ori sufletele noastre și mai ales are toată îndreptățirea diavolului, așa cere diavolul sufletele noastre și are toată îndreptățirea diavolului când facem păcate evidente și mai ales mândrii și bățoșenii și mai ales neiertări. Deci acelea îl îndreptățește pe diavolul să ne ceară. Îl îndreptățește și ne cere. Și părinții din Sfintele Sinoade spuneau că dacă un creștin nu se duce mai mult de 3 săptămâni la biserică și mai mult de 3 săptămâni nu se împărtășește, este capabil, posibil să fie ispitit de diavol. Adică venirea la biserică, împărtășania, spovedania, îi dă șansa omului cumva să-l ține pe diavol mai departe, vrând nevrând, din trezirea inimii, din trezirea minții, prin faptul prezenței lui. Numai și că intri aici și este o mireasmă a lui Dumnezeu nevăzută, neștiută. Nu e mireasma asta de tămâie. Și tu miroși exact cum mergi tu undeva într-un magazin de lux. Și cum mirosea în vechime, când primeam pachete din Germania, mirosea afa. Dom'le, și după ce ieșai de acolo, miroseai și tu vreo jumătate de kilometru afa. Și toți, bă, ce bine miroși, mă, nu știu ce, că erau vai de capul ce prăpădite să pună rău pe vremea aia. E așa miroase omul, când pleacă de aici, și dacă nu stă decât cu... și nu a făcut nimic altceva, numai pentru că a stat aproape de Dumnezeu, miroase a Dumnezeu, înțelegeți? Se simte și diavolul stă departe de el și numai așa și nu se poate apropia complet de el. Dar dacă mai e mult de 3 săptămâni, nu-i pasă și, și lasă că e o stare și atunci s-ar putea să primească o vizită nedorită de la cel care tot timpul cere, mă lăsați să-l vizitez, puțin, mai puțin, poftiți. Dumnezeu s-ar putea să îngăduie asta pentru ca să te scoate din această stare de plășteală și nepăsare. Nu pentru că vrea să te pedepsească. Pentru că de multe ori nu este altă soluție pentru om decât trezirea aceasta. Și știți povestea din Fateric în care un creștin noi, generații noi de creștini, proveniți din păgâni, secolul 4, fuseseră păgâni părinții lor și bunicii lor, oameni care practicau vrăși, farmece, misterii egiptene, lucruri grave, adică nu, la noi mai rămas așa, niște urme, păi făceau niște vrăși pe acolo. Și când s-a căsătorit un creștin cu o fată creștină, dar amândoi de-abia creștinați și de-abia de o generație cumva e creștin, și pentru că îl invidiau multe fete, femei din jur că s-a căsătorit fata asta, mai ales o invidiau pe ea că se căsătorise cu băiatul ăsta, care era un băiat deosebit, ceva, nu știu ce specia. Și atunci i-au făcut vrăji. Și s-au prins vrăjile de ea pentru că n-a mai mers la biserică și nu s-a mai împărtășit nu știu cu timp. Pentru că a lăsat pe tânjală biserica. Și când a venit omul acasă, bărbatul care mergea la câmp, nu știu ce pe unde muncea, ce făcea. Când a venit acasă, a găsit un cal în casă. Dar n-avea cum să intre calul în casă, o iapă. Dar n-avea cum să intre calul în casă, că nu încăpea pe ușă, nu încăpea pe... nu avea pe un să-l bagi. Și s-a tot gândit, s-a sucit. A întrebat pe toată lumea, soția ta n-a ieșit de aici, nici n-a intrat cineva, n-a... nu, ce căuta calul? Și calul avea niște manifestări de om extraordinare. Adică se uitau calul la el, încerca să meargă pe acolo, cine știe, tiptil, să nu dărâme lucruri. Și ăsta a zis, domnule, e soția mea. Și a luat-o, a spart pe acolo ușa, acum, ca să iasă din casă și s-a dus în pustie. Unde se ducă? S-a dus la părinții cei mari din pustie. S-a dus la Macare egiptean. Și a zis, această femeie, soția mea, a fost vrăjită cu siguranță și uite, are așa. Și pe drum se opreau oameni și întrebau, credincioși, monah, cine, ce omul e cu calul ăla? Nu-i calul meu, că e soția mea. Și râdeau de el și râbăteau jos de el. Și când a ajuns la părintele Macari, el totdeauna erau, știi cum se zice, până la Dumnezeu te mănâncă sfinți. Erau mulți ucenici care țineau, nu-i voie, sunt alții la coadă, nu știu ce. Și ăsta tot stat acolo și toți de la coadă și ăla se întrebau, ce-i cu calul ăsta? Și ce-i soția mea? Și râdeau de el. Și a ieșit Macare egiptean afară și a zis, nu mai râdeți, le-a zis la aceea, că e soția lui. Și toți, voi aveți ochi de cai, că îl vedeți cal, el nu e cal. Vă face diavolul să-l vedeți că e cal. Și așa a zis. Și că a fost vrăjită și a stropit-o cu apă sfințită, s-a rugat și a apărut femeia plânsă și... și a zis, știi de ce ți s-a întâmplat asta? Că n-ai mers mai mult de 3 săptămâni la biserică. Nu te-ai împărtășit. Nu știu cât. Poate luni. No. Luni de zile n-a fost. Dar el a zis, mai mult de 3 săptămâni n-ai fost și nu te-ai împărtășit. Și a avut puterea să scăpa duhurile necurate. Deci să știți că se poate întâmpla pentru oamenii absolut nepăsători, cum trăiesc nepăsători, s-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să îngăduie. Nu la toți îngăduie. Foarte rar îngăduie. Dar se poate întâmpla. Știți asta. Altă întrebare. Diavolul a avut mai multe întâlniri cu Hristos pe lângă cea cunoscută la ispitire, dar cu siguranță Sfântul Luca și spune. Și l-a lăsat diavolul până la o vreme. Adică nu zice că și l-a lăsat și de atunci, servul și la gară. Nu. L-a lăsat o vreme. De fapt, toate întâlnirile cu demonizația era întâlnirea cu diavolul. Și era, Mântuitorul zicea că striga la diavolul și îl certa. Înțelegeți? Erau ieși și spunea asta, nu vorbești de mine, nu mai spune. Și lucruri de genul ăsta, adică era întâlnire cu diavolul, cu siguranță. Și probabil că și în taină. Și întâlnirea cea mai grozavă cu diavolul a fost probabil în grădina Ghețimanii, unde diavolul venea să-și susțină partea lui. Și în care să susțină că Dumnezeu merită să ne dea pe noi în mâinile lui, pentru că el e șeful, el e stăpânul și că noi avem fapte vrednice de a fi fiii lui și de a fi ucenicii lui. Cu siguranță acolo a fost și diavolul care apăsa și trăgea așa cum Mântuitorul a trăit pe fiecare om cu păcatele lui, cu răutățile lui atunci, în clipele alea și trăiește totdeauna până la a doua venire, ca o agonie cu noi înșine a fost acea întâlnire cu fiecare viață. Deci în grădina Ghețimanii Mântuitorul a trăit cu fiecare om, fiecare viață particulară, clipă de clipă, umăr la umăr cu noi. Și exact cum pe noi ne chinuie, pe el chinuia de 10 ori mai mult diavolul atunci, pentru fiecare viață în parte, trăgând de partea lui și ispitindu-l și luptându-l. Și asta este, de fapt, spasmul și durerea pe care o trăia Mântuitorul acolo ca om. Și încât vorbește și Petru, vorbește și Pavel, vorbesc toți înfricoșați de acel moment. Petru, la un moment dat, când vorbește despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, zice, dar nu l-am văzut noi când se ruga cu strigă și cu lacrimi. Deci, asta, din tot ce a trăit el legat de Hristos, cel mai mult l-a impresionat, nu minunile cele mai mari, ci aceea, nu l-am văzut noi oare când se ruga noaptea dinaintea vinderii lui și arestării lui, cum se ruga cu spasme și cu lacrimi, în agonie, chiar așa, chiar în agonie. Nu l-am văzut noi. Adică, ei spuneau că așa ceva a fost atât de marcat încât n-au putut să uite niciodată ce au trăit ei acolo. N-a fost așa o chestie cu plăciune. Nu. A fost mult mai mult, mai ales că ei nu-l văzuseră niciodată plângând sau în felul ăsta. S-au spus ciumat, s-au tulburat. Și era ciumat și tulburat pentru noi. Înțelegeți? Nu era pentru el. Era pentru noi, pentru fiecare în parte. Ceea ce este, când mergeți în Ghețimanii la Ierusalim, dacă ne mai ajută Dumnezeu, să știți că piatra aceea peste care e făcută biserica Sfintei Maria Magdalena este piatra jurământului și a legământului veșnic între noi și Dumnezeu, în care era pus sufletul pentru noi. Asta este. Și a pus inima și obrazul pentru noi, pentru fiecare în parte acolo, în fața lui Dumnezeu veșnic. Cum credeți că gândea Avram față de oamenii care trăiau în păcate grele, încât putea să aibă atât de multă dragoste față de dânsii? Îi înțelegea neputințele și slăbiciunile lor și probabil că nu se mândrea. Nu credea că el, dacă eram eu, dacă eram, știți că noi ne comparăm așa. Totdeauna ne comparăm cu cei mai slabi decât noi și mai, nu, niciodată, nu știu ce. Probabil că el se compara cu Dumnezeu, cu cât văzuse și auzise și cunoscuse de Dumnezeu, știa că sunt praf și cenușe, cum a zis Isaia. Doamne, sunt pulberea drumului. Și nu încerca să ridice capul sus și știa că dacă nu-l ajută Dumnezeu, poate fi mai rău decât acei oameni. Era conștient de acest adevăr, de care noi nu suntem conștienți. Noi credem că, eu sunt bun prin firea mea. Nu, ci bun, prin firea ta. Și dacă e ceva bun în tine, este că s-a întâmplat să te naști cu această mai mare putere de a lupta, că ți-a dat-o Dumnezeu, prin moștenire genetică. Cu această mai mare putere de a fi senin, cu această mai mare putere de a avea tot felul de... Dar astea sunt daruri vremelnice, ți le-a dat vremelnic. Dar nu ești mai bun ca ceilalți. Dacă te nășteai ca și ceilalți fără această putere, sau decupat această putere din tine printr-o viață și o copilărie și o adolescență trăită între păcătoși în care te-ai făcut una cu ei, tu nu mai aveai tu ce zici tu acum, că eu sunt așa și fac și drept. Erai ce erai. Și atunci el vedea îndurerat lucrurile astea și altfel le privea. Și până la urmă a mijlocit pentru orice om, știți? A nu mijloci pentru un om, a-l judeca pe un om înseamnă a-l judeca pe tine. Zice Sfântul Pavel, fățarnice, dacă pe el îl judeci, dacă e pe ei judeci, pe tine te judeci, spune. Adică, eu dacă mai văd milă și zic, nu se poate Dumnezeu să nu aibă milă de ei, de oamenii aceia care păcătuiesc, înseamnă că și de mine am încredere că va avea Dumnezeu milă. Înțelegeți? Că și eu sunt păcătos. Adică dacă de ei o să aibă milă, unde mi se pare că e mai mult, zic, Doamne, poate să ai milă și de mine. Dar dacă tu ceri dreptate la ei și să nu ai milă, dar de ce ar avea la tine atunci? Știți, e o chestie. Numai un om păcătos, un om care se vede păcătos poate să spună așa. Deci Avram susținea și se plângea înainte de Dumnezeu, iartă-i, Doamne, ca și cum ar spune, pentru el, adică dacă pe ei ierți, sigur mă ierți pe mine, adică nu se poate că îi văd pe ei mai păcătoși, dar poate că sunt mai păcătoși, nu mă interesează, dar dacă pe ei ierți, sigur mă primești pe mine. Faptul că Dumnezeu încă nu îi trăznește pe oameni, că îi mai lasă, ar trebui să vă dea o mare bucurie să ziceți, Doamne, ce milostivie, înseamnă că și pe mine o să mă lași. Doamne, înseamnă că nici peste mine nu vine trăznetul. Înseamnă că nici pe mine nu o să mă judești. Nu că, dar Dumnezeu, dar fulgerul, venirea, nu știu ce. Păi, frate, dacă e așa, cu tine de să începem, nu? Și ce o să spui înainte tronului Dumnezeu? Că știm mai multe. Cu cel care știe mai mult, mult îi se va cere. Cel ce știe mai puțin, puțin îi se va cere. Și deci, cumva, ar trebui să avem gândul să le faci așa ca Avram pentru binele nostru. Că dacă până la urmă Mântuitorul spune cu judecata cu care vei judeca, ți se va judeca. Adică cu blândețea cu care judeci pe ceilalți, vei fi cu blândețe. Asta este adevărul. Nu că noi numai privim numai partea asta cu judecata. Dar judecata poate fi foarte blândă. Mântuitorul zice, lasă aminte la mine că sunt blând și ți-mi cu inima. Deci cum era judecata lui? Cu blândețe. Și atunci, cu blândețea cu care judeci pe un om și care zici, da, poate era necăjit, poate era din cauza aia, poate, nu știm. E, așa-ți mai dă ție Dumnezeu și zice, poate că, hai să-l mai lăsăm puțin, hai să-l mai îngăduim. Așa este și atunci când Dumnezeu zice, iubește Dumnezeul tău din toată inima ta, cu redul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, și ne spune, uite cum ești tu cu tine, cu blândețe. Asta vrea să spună Dumnezeu prin a doua poruncă. Că noi cum suntem cu noi? Că nu ne iubim noi de ne facem statuete și ne cinstim și noi ne cam silă de noi chiar. Ne plictisim cu noi înșine. Vrem cu alții să mai ne ieșim de la... Nu ne suportăm cu noi înșine dacă stăm prea mult cu noi. Chiar ne plictisim de moarte. Adică noi cum suntem cu noi? Dar suntem îngăduitori. Te uiți în oglindă dimineață, știi ce păcătos e, știi ce ai făcut aseară, știi că iar nu ai învățat nimic, știi că iar n-ai făcut aia, știi că iar te-ai dus să mii să spui că n-am putut să vin mai repede, că nu știu ce. Nu o să prea place de tine, dar tot te îngădui. Și zic, iată-mă, da. Deci ai îngăduință cu tine. Asta trebuie să faci cu ceilalți. Să ai îngăduință cu ei. Nu să nu vezi rău. Da, nu e rău, da, face prostii. Dar să ai îngăduință și cum îți găsești ție explicații, să le găsești și lor. Și dacă faci așa, ai împlinit porunca lui Dumnezeu. Au fost scoase din morminte moaștele Sfântului Arsenie Voca? Nu. Se cunoaște că se vor fi scoase? Nu. Dar se va spune. Dar se va spune după ce sunt scoase. Dar păi, dar ce rost are să fiți acolo când o să fie cu ochii ațintiți? După ce sunt scoase, poftiți, vă rog, la închinat. Așa a fost exemplu la Sfântul Constantin Sârbu. Zilele trecute s-a anunțat că au fost scoase moaștele Sfântului, oasele Sfântului Constantin Sârbu și poftiți, vă rog, care vreți. Ce așa va fi și la Părintele? Am aflat că în casa unei mătuși au fost făcute vrăji. Ce ar trebui făcută în aceste cazuri? Să se facă sfeștanie acolo. Dacă în casa aceea s-au făcut multe vrăji, așa, să se pună o cruce în curte, în fața casei și să se trăiască creștinește acolo. Mai mult decât orice, să se meargă la biserică, să se împărtășească, să se spovedească. Asta să facă. Asta schimbă duhul locului. Nu că numai duci preotul să se facă sfeștanie și ar trebui să se schimbe de la sine lucruri și tu rămâi tot așa. Nu. Tu trebuie să aduci pe Dumnezeu prin însăși viața ta și mai ales prin Sfintele Taine. Cum adică Avram negocia cu Dumnezeu pentru acei oameni? Avram e mai bun decât Dumnezeu? Nu. Așa l-a îngăduit Dumnezeu. Așa a îngăduit Dumnezeu ca să vedem peste veacul bunătatea lui Avram. Că altfel cum putem noi să vedem? Să fim sânul lui Avram. Cine-i domnul Avram? Cine-i? Uite că acum știm. Și Dumnezeu ne-l dă ca un exemplu și ca un chip, ca oglinda lui peste veacul, să-l cunoaștem și să știm că uite cine e Avram și trebuie să fiți asemenea lui Avram. Deci a îngăduit Dumnezeu asta și a îngăduit lui Moise să știe lucrurile acestea și să le scrie ca noi să auzim și să facem ca și el. Nu pentru că Dumnezeu era mai aspru și neîndurător și avea mofturi și n-ar fi vrut de fapt să-i mântuiască, dar nu, pentru Avram. Așa. Altceva, dacă aveți o întrebare, dar nu politică. Nu politică, pentru că nu, biserica nu face politică, nu-i bine să facă. Să zicem cuvinte.
Cuvinte se reușu adevărat, să le fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bururea fericită și prea de vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai sărită fără de asemănare decât serafinii, care părăsită șune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te-am
mărit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Vieții.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, se Hristoasă, Sfântul Dumnezeu,
miluiește-ne pe noi. Amin. Ne vedem mâine seară la 6 aici a Paraclisul și după aceea la ora 8 cu Părintele Sorin Mihalache la Facultatea de Teologie și joi seară ne mai vedem și